Trezirea conștiinței. Capitolul 4. Somnul. Primul pas pe care trebuie să-l facă o persoană pentru a se putea trezi este să accepte că doarme. Și nu ne referim la trezirea din somnul fizic, ci la trezirea conștiinței. Este foarte greu pentru oamenii să accepte ideea că dorm, deoarece în fiecare dimineață se trezesc în patul lor și încep să îndeplinească o serie de activități aparente legate într-o stare pe care o consideră trează. Aici ne confruntăm cu o problemă legată de termenii pe care îi vom folosi și de înțelesurile pe care le vom da cuvântului a dormi. Este evident că o persoană care se ridică din pat s-a trezit din somnul corpului fizic. Dar nu același lucru se întâmplă la nivel psihologic. În general, acea persoană și-a terminat odihna nocturnă și, deși corpul fizic nu mai doarme și este treaz, la nivel psihologic, persoana continuă să doarmă și să viseze. Oamenii muncesc dormind, visând, conducând mașini în orașe dormind, se căsătoresc dormind, formează o familie dormind, iau cele mai importante decizii din viața lor dormind, visând, mor dormind și totuși aproape toată lumea crede că este trează. De obicei, oamenii nu-și amintesc de ei însăși, iar în timpul zilei îndeplinesc o serie de sarcini coerente, cum ar fi să se dea jos din pat, să se spele pe față și să se spele pe dinți, să se barberească, să se piaptene, să se îmbrace, să ia micul dejun, să meargă la serviciu, să petreacă 8 ore la serviciu, să se întoarcă acasă, fie pe jos, fie cu mașina, fie cu autobuzul, trenul, metroul, să salute familia, să ia cina, să se uite la televizor sau să se așeze la calculator pentru a naviga pe internet, uneori să facă sex și o serie de alte activități. Dar, în toate acestea, există un numitor comun și anume faptul că persoana nu-și amintește de ea însăși. Este inconștientă de ea însăși, în ciuda îndeplinirii unor sarcini coerente, conștiința este absentă. De aceea spunem că omul doarme, iar persoana se află în cel mai bun caz în cea de-a doua stare de conștiință, numită în mod greșit stare de vigilență. Dar nu are nimic de a face cu vigilența. Este doar o variantă a stării de somn. Este somnul cu corpul fizic real. Într-una din cărțile sale, maestrul Samuel spune: este foarte greu pentru omul care se întoarce la casa lui, după ce a călătorit prin tot orașul, să-și amintească în cele mai mici detalii, toate gândurile, ideile, incidentele, lucrurile, etc. Încercând să-și amintească, el va descoperi mari goluri în memoria sa, care corespund tocmai stărilor de somn cel mai profund. Este extrem de dificil pentru o persoană care doarme să înțeleagă că doarme, deoarece, în mod normal, oamenii sunt absolut convinși că sunt treji. Dar, dacă facem o mică analiză logică și ne punem următoarele întrebări: de ce nu ne putem aminti conversațiile și acțiunile noastre din luna precedentă, din săptămâna precedentă și de multe ori din ziua precedentă sau din aceea zi? De ce nu ne putem aminti ce am mâncat ieri sau acum 3 zile în urmă? acum 8 zile sau 16 zile în urmă. De ce această neclaritate? De ce ne spun alții ceva și uneori parcă nu auzim? Unde am fost? De ce mergem uneori undeva și uităm de umbrela sau haina sau orice obiect de uz personal? De ce de multe ori o persoană călătorește cu autobuzul sau cu metroul și trece pe lângă stația în care trebuia să se coboare? La ce se gândea? De ce luăm uneori mașina sau plecăm într-o călătorie și ne uităm documentele personale? De ce se întâmplă uneori când o persoană găsește sau pregătește micul dejun să uite laptele pe arzător și aceasta se varsă? Sau să ardă mâncarea în oală sau în cuptor? De ce se întâmplă aceste lucruri? De ce atunci când cineva ne vorbește, uneori ne întoarcem fața și nu ascultăm ceea ce ne spune? În ce lume suntem scufundați? De ce uităm de unele dintre sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim în ziua în care începe? De ce uneori o persoană nu își respectă cuvântul dat? De ce o persoană nu se prezintă uneori la o întâlnire stabilită de dinainte? Explicația este extrem de simplă și convingătoare. Toate acestea se întâmplă pentru că conștiința nu este prezentă, pentru că persoana este adormită, pentru că există uitare de sine și nu amintire de sine. Dacă persoana și-ar fi amintit de ea însăși, dacă nu ar fi adormit și nu ar fi visat, toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Deoarece conștiința este capabilă să informeze persoana în fiecare moment despre ceea ce este corect și ce trebuie făcut. Aș dori să transcriu în această parte a acestui capitol câteva învățături în legătură cu somnul conștiinței, găsite în cartea Fragmente dintr-o învățătură necunoscută a filozofului și maestrului rus Piotr Demianovici Ospensky, discipol al maestrului Gurdjieff. Este uimător modul în care Ospensky a reușit să consemneze în această carte învățăturile maestrului său, aproape textual, din moment ce folosește citate, chiar dacă a făcut-o la ani de zile după ce le-a primit. Ospensky spune, încercând să reconstruiască direct învățăturile maestrului G. Pentru a înțelege care este diferența dintre stările de conștiință, să ne întoarcem la prima stare de conștiință, care este somnul. Aceasta este o stare de conștiință în întregime subiectivă. Un om este confundat în vise. Nu contează dacă își amintește sau nu de ele. Chiar dacă unele impresii reale ajung la el, cum ar fi sunetele, vocele, căldură, frigul, senzația propriului corp, acestea îi trezesc doar imagini subiective fantastice. Apoi se trezește omul. La prima vedere, aceasta este o stare de conștiință destul de diferită. El se poate mișca, poate vorbi cu alte persoane, poate face calcule înainte, poate vedea pericol și îl poate evita și așa mai departe. Este de la sine înțeles că el se află într-o poziție mai bună decât atunci când dormea. Dar, dacă intrăm puțin mai adânc în lucruri, dacă aruncăm o privire în lumea sa interioară, în gândurile sale, în cauzele acțiunilor sale, vom vedea că se află aproape în aceleași stare ca atunci când dormea. Și este și mai rău, pentru că în somn este pasiv, adică nu poate face nimic. În starea de veghe, însă, el poate face ceva tot timpul. Iar rezultatele tuturor acțiunilor sale se vor reflecta asupra lui sau asupra celor din jurul său. Și totuși, el nu-și amintește de el însuși. El este o mașinărie. Totul cu el se întâmplă. Nu poate opri fluxul gândurilor sale. Nu-și poate controla imaginația, emoțiile, atenția. El trăiește într-o lume subiectivă de iubesc. Nu iubesc. Îmi place. Nu-mi place. Vreau. Nu vreau. Adică ceea ce crede că îi place. De ceea ce crede că nu-i place. De ceea ce crede că vrea. De ceea ce crede că nu vrea. El nu vede lumea reală. Lumea reală este ascunsă de zidul imaginației. El trăiește în somn. El este adormit. Ceea ce se numește conștiință clară este somn și un somn mult mai periculos decât somnul de noapte în pat. Să luăm un eveniment din viața umanității, de exemplu, un război. În momentul de față se desfășoară un război. Ce semnifică acesta? Înseamnă că mai multe milioane de oameni adormiți încearcă să distrugă altele câteva milioane de oameni adormiți. Ei nu ar face acest lucru, bineînțeles, dacă s-ar trezi. Tot ceea ce se întâmplă se datorează acestui somn. Ambele stări de conștiință, atât somnul cât și starea de veghe, sunt la fel de subiective. Doar începând să își amintească de sine însuși, omul se trezește cu adevărat. Și atunci, toată viața înconjurătoare dobândește pentru el un alt aspect și un alt sens. El vede că este viața oamenilor adormiți, o viață în somn. Tot ceea ce spun oamenii, tot ceea ce fac, îi spun și fac în somn. Toate acestea nu pot avea nicio valoare. Doar trezirea și ceea ce duce la trezire are o valoare în realitate. Atâta timp cât un om doarme profund și este scufundat în întregime în vise, nici măcar nu se poate gândi la faptul că doarme. Dacă s-ar gândi că doarme, s-ar trezi. Așa că totul continuă. Dar oamenii nu au nici cea mai mică idee despre ceea ce pierd din cauza acestui somn. Așa cum am mai spus, așa cum este organizat, adică fiind așa cum l-a creat natura, omul poate fi o ființă conștientă de sine. Așa a fost creat și așa se naște. Dar el se naște printre oamenii adormiți și, desigur, adorme printre ei chiar în momentul în care ar fi trebuit să înceapă să fie conștient de sine. Totul are legătură cu acest lucru. Imitarea involuntară a persoanelor mai în vârstă de către copil. Sugestia voluntară și involuntară și ceea ce se numește educație. Orice încercare de trezire din partea copilului este oprită instantaneu. Acest lucru este inevitabil și sunt necesare foarte multe eforturi și foarte mult ajutor pentru a se trezi mai târziu, când s-au acumulat mii de obiceiuri care îl constrâng să adoarmă. Posibilitățile omului sunt foarte mari. Nu puteți concepe nici măcar o umbră a ceea ce omul este capabil să realizeze. Dar Nimic nu se poate fi atins în somn. În conștiința unui om care doarme, iluziile sale, visele sale se amestecă cu realitatea. El trăiește într-o lume subiectivă și nu poate scăpa niciodată de ea. Și acesta este motivul pentru care el nu poate niciodată să se folosească de toate puterile pe care el le posedă și pentru că trăiește întotdeauna doar într-o mică parte din el însuși. Primul pas pentru a te trezi din somnul conștiinței este să realizezi și să accepți că dormi. Atunci când o persoană acceptă că doarme, a luat primul pas pentru a începe autodeșteptarea psihologică. A-ți aminti de sine din clipă în clipă este de fapt o muncă dificilă. Doar o clipă de uitare este suficientă pentru a începe să visezi. Această uitare de tine însuși, această neamintire de tine însuși, este de fapt cauza causorum a întregii ignoranței umane. Este necesar, așadar, să analizăm în acest capitol mecanismul care operează în psihologia noastră și care face ca conștiința să adoarmă. Adică, care este mecanismul care duce la somn psihologic? Identificare, fascinație, somn. Maestrul Samael Aunveor ne spune că cel care vrea să trezească conștiința trebuie să înceapă prin a înțelege cele trei procese subconștiente numite identificare, fascinație și somn. A se identifica, după cum spune cuvântul, înseamnă a fi asimilat cu ceva, iar în viața de zi cu zi a oamenilor are loc un fenomen psihologic prin care aproape toată lumea se identifică aproape permanent cu ceva, care poate fi, de exemplu, un gând care la un moment dat a trecut prin mintea cuiva și apoi urmează o serie de gânduri care apar prin asocieri psihologice și care capătă viață ca într-un film. Rezultatul este că persoana ajunge să se gândească la ceva total diferit de gândul inițial. Acest lucru se întâmplă din momentul în care persoana nu-și mai amintește de ea însăși, cade în uitare și se identifică cu ceva care i-a atras atenția la un moment dat. Să ne uităm la un exemplu practic. José María uită de el însuși și, în timp ce lucrează la birou, îi trece prin minte gândul la o prăjitură cu dulce de lece pe care a mâncat-o săptămâna trecută. El se identifică cu acel gând, uită de el însuși, nu-și mai amintește de cine este, nu-și mai amintește de corpul și începe să asocieze gânduri cu gândul inițial, devenind regizorul unui nou film imaginar în mintea sa. De la dulce de lece, trece la rețeta pe care i-o dăduse prietena sa din copilărie, Dolores. Începe să se gândească la momentul în care a mers la școala primară cu prietena sa, Dolores, pentru a-și primi educația. Acolo își amintește de uniforma albă cu fundiță albastră pe care o purta la școală. Școala îi aduce în minte cartierul care a locuit cu mulți ani în urmă în orașul natal. Orașul natal îi amintește de țara în care s-a născut. Țara îi amintește de situația economică frumoasă și de bunătatea de acum 30 de ani, care se asociază cu actuala criză economică mondială, cu valoarea dolarului, cu prețul aurului și al petrolului pe piața internațională. Și toate aceștia pot continua la nesfârșit, pe parcursul întregii zile, în fiecare zi. A început cu o prăjitură cu dulce de lece și s-a terminat cu dolarul și criza economică mondială. Aceasta este identificare, care, în acest exemplu, a fost identificarea cu gândurile din minte. Dar, uneori, se întâmplă cu un sentiment sau cu o problemă și persoana petrece minute, poate ore, uneori zile întregi, identificată cu o emoție sau cu o problemă pe care aparent nu o poate rezolva. Evident că a uitat de sine și s-a identificat cu diferitele impresii pe care le primim de la viață. De multe ori, persoana se identifică cu munca sa, cu un rol pe care trebuie să-l îndeplinească sau crede că trebuie să-l îndeplinească. Alte ori, se identifică cu probleme economice, familiale, sociale, de sănătate sau cu diverse tipuri de probleme prin diferitele situații de viață. În acest vremuri moderne în care tehnologia a făcut progrese uriașe, este ușor să cădem în capcană de a ne identifica cu televizorul, cu calculatorul și să rămânem prinși ore întregi navigând pe internet, unde poate că inițial ne-am dus să găsim ceva anume, dar ca și în exemplu minții, și al secvențelor sale de gânduri, persoana este agățată de la un lucru la altul și când își dă seama, a trecut deja câteva ore uitându-se la lucruri care în esență nu au nicio importanță, uitându-l de sine, dormind frumos. Când identificarea devine mai profundă, și când persoana uită complet de ea însăși, ea trece la o fază mai intensă a mecanismului și cade în ceea ce maestrii numesc fascinație. Pentru cel care este fascinat de ceva, celelalte lucruri nu mai există. Există doar ceea ce privește sau ceea ce gândește sau ceea ce simte sau problema care îl preocupă. Iar într-un stadiu și mai profund, dincolo de identificare și fascinație, persoana, uitând complet de sine, cade în somnul conștiinței, doarme cu ochii deschiși și cu corpul fizic activ. Continuă să facă tot felul de sarcini aparent coerente, dar doarme frumos și devine un spectator inconștient al propriului cinematograf mental, unde se proiectează în fiecare clipă tot felul de filme subiective. Nici măcar nu-și dă seama de această activitate mentală, de acest somn profund al conștiinței. Oamenii nu sunt conștienți de propriul lor somn. De aceea am spus și repetăm din nou, o persoană care își dă seama că își petrece cea mai mare parte a zilei dormind și că îl costă foarte mult să rămână în amintire de sine, chiar și pentru câteva clipe, a făcut primul pas pentru a produce trezirea de sine. Încă un exemplu despre cum se produce identificarea, fascinația și somnul. Raymond Samson pleacă mai devreme de acasă pentru a merge la muncă. Cum locul de muncă este aproape de casă, se duce acolo pe jos. Pe drum, trece prin fața unui magazin în care se vând aparate electrice. Iar o secțiune a magazinului în care sunt expuse telefoane mobile de ultima generație îi atrage atenția. se oprește, uită de el însuși și de faptul că se îndreaptă spre serviciu, începe să se uite mai atent la telefoane și se identifică cu ele. Încetul cu încetul, lucrurile care îl înconjoară dispar din conștiința sa. Identificarea cu telefoanele devine mai profundă și există unul în special care îl interesează mai mult decât celelalte. Se concentrează asupra acestuia. Își dorește foarte mult să-l aibă. Este deci fascinat cu acest nou telefon și, după ce s-a identificat deja cu acest nou scenariu, în care pentru el nu mai există nimic altceva, fiind fascinat de noul său telefon, începe să viseze, complet adormit, dar cu ochii deschiși și cu corpul fizic în afara patului, pe o stradă din orașul în care locuiește, aproape de locul său de muncă. Începe să vadă un film în care intră în magazin, chiar dacă este prea devreme și magazinul este încă închis. Vorbește cu angajatul care vinde telefoanele, chiar dacă el încă nu a ajuns. Se interesează de unele detalii tehnice ale telefonului, în timp ce se gândește dacă să plătească cu bani gata sau cu cardul. Vorbește cu casierul care încă nu a ajuns. Plătește telefonul, îl primește într-o cutie pe care nu va atinge niciodată cu mâinile sale fizice, se duce acasă, îl deschide, se uită la el, configurează limba, ora, data, se vede transferându-și toate contactele de pe chipul vechiului telefon pe noul telefon. Se vede făcând fotografii cu camera de 8 megapixeli a noului telefon și înregistrând câteva videoclipuri pe care le transferă apoi pe computer. Se vede vorbind cu prietenii și cu prietena sa Solace pe internet și se simte foarte norocos că are un telefon nou. Dintr-o dată are o stăfulgere infinitezimală de conștiință și realizează că trebuie să meargă la serviciu și că a întârziat. Pentru câteva clipe revine la realitate. Părăsește vitrina și continuă să meargă rapid de la magazinul de electrocasnice până la locul de muncă. Pentru câteva clipe intră din nou în contact cu lumea reală. Dar, după câțiva pași, un alt gând îi trece prin minte. Uită de el însuși. Se identifică cu acel nou gând. Se fascinează și, în timp ce continuă să meargă pe locul de muncă, continuă să viseze, gândindu-se și crezând că este treaz doar pentru că trupul său fizic merge pe stradă. Această situație se repetă pe parcursul zilei, în fiecare zi, la aproape toată omenirea, care moare crezând a trăit o trează și nu-și dă seama că și-a petrecut întreaga viață dormind. Starea hipnotică la care este supusă omenirea este atât de puternică încât nu este deloc ușor să lupți împotriva acestor forțe. Nici măcar pentru oamenii care și-au dat seama deja de problemă și care încearcă să se trezească și să nu mai doarmă. Există o anecdotă reală despre un student gnostic care, într-o zi, s-a dus la centrul său gnostic pentru a face o practică de meditație cu grupul său, ghidat de un instructor. A pornit la drum pentru a începe antrenamentul, dar a fost foarte preocupat pentru că mașina sa a avut o problemă la cutia de viteze, la transmisie, cu cum se numește în unele țări. La începutul practicii de meditație, după ce s-a închis ochii, s-a relaxat și a început introspecția, i-a venit în minte gândul foarte puternic al problemei cu mașina. Studentul s-a identificat cu acel gând, a uitat de el însuși, a uitat și s-a deconectat de practica de meditație și de instructorul care o ghida și a început să proiecteze un film imaginar în mintea sa. S-a dus la locul unde se află mașina. S-a dus la podeaua de sub motor unde se află cutia de viteze. A început să o dezasambleze, să scoată șuruburile. Odată dezasamblată, s-a oprit. A deschis-o slăbind alte câteva șuruburi care o țineau închisă. A identificat problema din interiorul cutiei, a reparat-o, a închis-o din nou, a pus-o la locul ei în mașină și când a auzit cuvintele instructorului spunând: "Vom încheia acum practica de meditație." Și-a dat seama că rămăsese pe tot parcursului practicii nu doar identificat, ci fascinat și complet adormit, reparându-și mașina. Somnambul zombie. Aceste învățături despre identificare, fascinație și somn au fost transmise de maestrii noștri cu câteva decenii în urmă, în secolul trecut. Dar, odată cu trecerea timpului, situația planetei noastre s-a agravat. Este mult mai densă la nivel psihologic, s-a schimbat și a devenit mult mai gravă sau mult mai grea, ca să mă exprim într-un fel. Îndrăznesc să spun, fără teamă de a mă înșela, că în vremurile actuale, în anul 2016 al erei creștine, am putea vorbi de două noi stări ale procesului de somn, care sunt chiar mai profunde decât somnul psihologic despre care am vorbit până acum în acest capitol. Există momente în care starea de somn merge atât de departe și devine atât de profundă încât persoana pare un somnambul, adică o persoană care își poate mișca corpul fizic în timp ce doarme. Iar uneori, când somnul conștiinței atinge limite nesperate, conștiința cade într-o stare care ar putea fi numită zombie, un termen fictiv care deseamănă un cadavru care, dintr-un motiv oarecare, revine la viață. Ar fi ceva de genul unui mort ambulant. Pentru a vă convinge de ceea ce spun, este suficient să observați cu puțină atenție mișcarea oamenilor în marile orașe, cum traversează strada, sau în sălile de așteptare ale unui aeroport, de exemplu, unde toată lumea se află cu capul plecat și se uită la telefonul mobil. Acolo vedem mulți oameni care arată ca niște somnambuli, iar atunci, când cazul este foarte grav, arată ca niște zombi. Pentru a încheia acest capitol, vom prezenta încă o dată câteva învățături ale maestrul G cu privire la identificare. Aceasta, la rândul său, este legată de una dintre caracteristicile fundamentale ale atitudinii omului față de el însuși și față de tot ceea ce îl înconjură, și anume identificarea sa constantă cu ceea ce la un moment dat i-a atras atenția, gândurile sau dorințele și imaginația sa. Identificarea este o calitate atât de comună încât, în scopul observației, Este dificil să o separăm de orice altceva. Omul se află întotdeauna într-o stare de identificare, dar obiectul identificării se schimbă. Un om se identifică cu o mică problemă, cu care se confruntă și uită complet marile obiective cu care și-a început munca. El se identifică cu un gând și uită de alte gânduri. Se identifică cu un sentiment, cu o stare de spirit și uită de propriile gânduri, emoții și stări de spirit mai largi. În munca asupra lor însăși, oamenii se identifică atât de mult cu scopuri separate, încât nu reușesc să vadă pădurea în locul copacilor. Doi sau trei copaci, cei mai apropiați de ei, reprezintă pentru ei întreaga pădure. Identificarea este unul dintre cei mai teribili dușmani ai noștri, pentru că pătrunde peste tot și îl înșală pe om în momentul în care îi se pare că se luptă cu ea. Este deosebit de dificil să te eliberezi de identificare, deoarece omul se identifică în mod natural, mai ușor, cu lucrurile care îl interesează cel mai mult, cărora le acordă timpul, munca și atenția sa. Pentru a se elibera de identificare, un om trebuie să fie în permanență în gardă și să fie nemilos cu el însuși, adică să nu se teamă să vadă toate formele subtile și ascunse pe care le ia identificarea. Este necesar să vezi și să studiezi identificarea până la rădăcinile ei în tine însuși. Dificultatea de a lupta cu identificarea este și mai mult sporită de faptul că atunci când oamenii se observă în ei însăși, o consideră o trăsătură foarte bună și o numesc entuziasm, zel, pasiune, spontanitate, inspirație și alte nume de acest fel și consideră că numai într-o stare de identificare un om poate produce cu adevărat o lucrare bună, indiferent în ce domeniu. În realitate, desigur, aceasta e o iluzie. Omul nu poate face nimic sensibil atunci când se află într-o stare de identificare. Dacă oamenii ar putea vedea ce înseamnă starea de identificare, și-ar schimba opinia. Un om devine un lucru, o bucată de carne, își pierde chiar și acea mică aparență de ființă umană pe care o are. În Orient, unde oamenii fumează hașiș și alte droguri, se întâmplă adesea că un om să se identifice atât de mult cu pipa sa, încât începe să considere că el însuși este o pipă. Aceasta nu este o glumă, ci o realitate. El devine, de fapt, o pipă. Aceasta este identificare. Iar pentru aceasta, hașișul sau opiul sunt complet inutile. Priviți oamenii în magazine, în teatre, în restaurante, sau vedeți cum se identifică cu cuvintele atunci când se ceartă pe marginea a ceva sau când încearcă să demonstreze ceva, mai ales ceva ce ei însăși nu cunosc. Ei devin lăcomie, dorințe sau cuvinte. Din ei însăși nu mai rămâne nimic. Identificarea este principalul obstacol în calea amintirii de sine. Un om care se identifică cu orice este incapabil să își amintească de sine. Pentru a-și aminti de sine, este necesar, în primul rând, să nu se identifice. Dar, pentru a învăța să nu se identifice, omul trebuie mai întâi să nu se identifice cu el însuși, să nu se numească eu mereu și în orice ocazie. El trebuie să-și amintească faptul că există doi în el. Există el însuși, adică eu în el, și că există un altul cu care trebuie să se lupte și pe care trebuie să-l cucerească dacă dorește în orice moment să obțină ceva. Atâta timp cât un om se identifică sau poate fi identificat, el este sclavul al tot ceea ce îi se poate întâmpla. Libertatea este, în primul rând, eliberarea de identificare.